Hei og velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår vert Rune Aale Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.
Da vi klare for nok en podcast, og i dag så har vi fått med oss Øyvind Larsen fra Visma Software, administrerende direktør den siste halvannet årene cirka, men som har vært i selskap i 14 år, så du har vært med på en lang reise der, og mye spennende. Velkommen.
Tusen takk, Rune. Veldig hyggelig å være her.
Det hyggelig å ha deg her, og så, som vi sa til deg i invitasjonen, vi skal nok utfordre deg litt også, fordi vi har jo et sånn gjensidig forhold til hverandre, vi avhengig av hverandre, og så det litt sånn konkurranse på en eller annen måte som
det,
vi har.
Det vil jeg si, det tror jeg en sunn dynamikk. Samtidig så har jo Visma og hva skal jeg si, hele systemleverandørlandskapet samarbeid med Regnskap Norge nå, så lenge jeg kan huske, i hvert fall i 20-30 år, så det en lang, god relasjon som vi er veldig glad i.
Ja, det godt å høre at du synes det både god og glad i den, og jeg tenker det skal vi fortsette med også.
Ja, det tror jeg. Jeg tror at det en relasjon som har, hva skal jeg si, holdt både Regnskap Norge, tidligere NARF og Visma på to hev, som er sunt i et sånt type forhold. Mm.
Vi skal innom litt forskjellige temaer, og jeg kommer til å utfordre litt på dette her med både markedskonsentrasjon, prissammenligning, en del sånne ting. Men vi starter litt forsiktig, som det heter, litt sånn pent og pyntlig. Men noe av det som litt viktig, og som dere vel snakker om selv også, det dette her med å samarbeide med kunden om regnskapet, og få kunden også til å bruke regnskapssystemer. Si litt, hva tenker du om det, og du har sikkert, og jeg kan spørre om liksom, refleksjoner med tanke på hva blir regnskapsforetakets rolle opp i dette her da?
Ja. Det er jo et veldig stort spørsmål, og egentlig som blir det store spørsmålet i samarbeid mellom kunder, regnskapsbyrå og systemleverandør de siste, jeg vil nesten si nesten 15 år nå. Hvis du går tilbake til sånn type 2009-2010, så begynte du å se de første spede elementene dette her, hvor man kunne samarbeide på deler av prosessen i det å skape et regnskap. Og når vi prater om å samarbeide med en kunde innenfor regnskap, så er det egentlig tre elementer som vi liker å fokusere på, da, som vi prøve å bruke vår energi på når vi er i diskusjon med regnskapsfører og markedet for øvrig. Og det er jo det som ligger på input først, det er å få data strukturert inn til regnskapskontoret. Og det var jo, hva skal jeg si, det er jo her samarbeidet egentlig startet tilbake back in the day, hvor man gjorde betaling utenfor, hvor man kanskje gjorde reiseregningen sine den gang da på papir, leverte de inn, hvor man gjorde fakturagodkjenning. Som er en viktig del, men som i dag er smør og brød nesten i et hvert regnskapsføreroppdrag, uavhengig av plattform, så er det en viss grad av interaksjon på den som kommer inn i systemet. Det har jo vært den viktigste bidragsyten, tror jeg, til det vi ser i dag, det papirløse regnskapskontoret. At klienten ikke lenger kjører ned med permen, men faktisk gjør den prosessen strukturert.
Det er nok noen som fortsatt har perm, skjønner du?
Ja, da, absolutt. Absolutt, og vi har jo veldig respekt for at regnskapsbyråene lever sitt eget liv i sitt eget marked med sine respektive kunder og ønsker å ta teknologiutviklingen i takt med det som er naturlig for dem. Og der er det faktisk stor forskjell i Norge.
Ja, for å skyte inn der, ikke sant? Dere er jo veldig store, og så er det noe med at det markedet er jo veldig, hva skal jeg si, fragmentert fra de store både byråene og kundene til de veldig enkeltmannsforetakene og enmannsbedriftene da. Og bare det du sier nå, merker dere, eller ser dere da den forskjellen, ikke sant, i hvor digitalisert de er, de enkle små kundene versus de store, eller bare forholder dere det til de store?
Nei, vi prøver å forholde oss til samtlige, og hvis du tenker deg, hvis du sier, skiller spørsmålet til to da, ta regnskapsbyrået først, så opplever vi det at det kanskje historisk var et skille mellom de store aktørene som hadde løftekraft internt til å ha egne stabsfunksjoner på IT, til i dag hvor vi ser at det egentlig er i DNA til nesten alle regnskapskontorene, og kanskje de litt mindre, de liksom, hva skal jeg si, de 1-2-3-mannsbyråene i utfordrerposisjon, det er jo kanskje de aller råeste i dag på teknologi og på å ha sitt eget DNA der ute som er veldig tydelig innenfor en bransje, eller rett og slett å prøve å være teknologisk veldig foroverlent. Så det er en veldig, veldig spennende utfordring endring å ha fulgt med på. Og det har vært å jobbe tett, vil jeg si, med regnskapsbransjen siden 2010. Og det skiftet som har sett de siste 5 årene, det er faktisk den teknologientusiasmen og gleden, den er helt enorm.
Men da, igjen, det å ta i bruk teknologien, da, litt som ja. Du sier, inputen, reiseregninger, alt dette her, i store virksomheter, som du sier, der har ja. De større funksjonene, større ressurser, de kan automatisere, de kan på en måte lage strømlinjeforme interne rutiner da. Men igjen, små bedrifter, små virksomheter, de har ikke den samme kapasiteten, de samme ressursene. Og da lurer jeg på, tror dere de kundene har kapasitet, eller har de kapasitet, oppfatter dere, til å gjøre den samarbeidsjobben som vi snakker om?
Ja, vi gjør absolutt det. Altså, IT har blitt veldig mye lettere tilgjengelig nå. Plattformen er jo nå stort sett 100% skybasert, som gjør at det er lett å få kontakt med de, lett å rulle de ut. De er ganske rik på basisfunksjonalitet, sånn at en regnskapsfører i dag er jo, vil jeg jo si, hoffleverandøren av teknologi til AS Norge. De store virksomhetene har jo fortsatt mulighet å ønske noe eierskap til sin egen teknologipark og ha ressurser på det. Men små bedrifter i dag ser vi jo tar i bruk regnskapskontoret sitt som kanskje sin nærmeste samarbeidspartner på teknologi, og ønsker å effektivisere alle sine administrative prosesser. Og så ser vi jo også at kanskje også regnskapskontorene begynner å posisjonere seg på andre områder, og på kanskje også mer over mot logistikk, og hvor du kan begynne å rådgive kundene dine på optimal vareflyt, på hvordan du skal drive hele den delen av virksomheten.
En annen type rådgivning utover bare å gå seg ned regnskapsrådgivning?
Kanskje i mangel av bedre, kanskje litt mer strategisk rådgivning, hvor du går liksom inn i kjerneprosessen til virksomheten.
Forretningsutvikling.
Ja, og mener noe om det. Og det tror jeg jo at hva skal jeg si, den systemrikdommen og den enkelheten som ligger i dagens system har mye av skylden for det er veldig lett for en regnskapsfører i dag. Du trenger ikke være IT-rådgiver på regnskapsførersiden for å kunne, hva skal jeg si, håndtere et skybasert ERP-system på en god måte i dag.
Mm. Men noen, og kanskje de som har litt mindre innsikt i bransjen, eller er litt på yttersiden av bransjen, registrerer er litt bekymret på vegne av regnskapsbyråene, ikke sant? For at det her er man i ferd med å fase ut regnskapsbyråene, ikke sant? Nettopp det kunden kan egentlig bare gå rett til systemleverandøren, eller bare gå rett på systemet, håndtere ting selv, opp i skyen, som du sier. Du trenger ikke regnskapsbyrået. Jeg regner med at du skjønner jo den uroen som noen har da.
Ja, og det er jo en uro som jeg tror er berettiget til en viss grad. Altså når IT blir lettere tilgjengelig, så er det jo enkelt å tro at en del bedrift tenker at dette kan jeg bare gjøre selv. Men historikken, empirien så langt, viser jo egentlig en rake motsetning. I min dialog med regnskapskontor, som i stor grad har kjørt i gang samhandlingsløsninger, som jeg vil si egentlig, liksom, vi prater om steg 1 som var input, vi prater om steg 2 som egentlig er samhandling, hvor du da deler opp en prosess og løser den på tvers av kunde, regnskapskontor, egentlig bokføringsprosessen, hele betalingsflyten, den type ting, ser vi jo at når du slipper kunden inn der, så er det kanskje en entusiasme en uke eller to eller tre. Så, ikke dette kjernevirksomhet, og dette var faktisk langt mer komplekst enn det jeg hadde trodd det skulle være.
Nettopp. Så det, egentlig det du sier der litt, er at de kanskje får et innsikt i hvor komplekst ja. Det egentlig faktisk er?
Ja, ikke bare innsikt i hvor komplekst det er, men de får også innsikt i hvor interessant det er. Så vi ser jo at det kan være en voldsomt god kilde til mer butikk for byrået, rett og slett å slippe kunden nærmere regnskap, skape litt entusiasme rundt det, interesse rundt det, hva er egentlig de tallene her, som gjør da at kunden i større grad både får respekt for håndverket som blir levert, og får større interesse i å vite mer.
Akkurat det du sier nå er litt spennende også, for vi er i ferd med å sammenstille og oppdatere bransjedata som vi gjør med jevne mellomrom. Ikke sant? Hvordan er bransjeutviklingen, og det vi ser nå, og det er jo helt ferske tall som vi ikke har publisert enda, det er jo både det at det er blitt flere autoriserte regnskapsførere, det er blitt de siste to månedene, det bare øker antall, byråer øker, men det interessante er at oppdragsmengden øker, og volum øker, altså totalt sett både kaka blir større, og kakestykkene til både de små foretakene ser vi faktisk, og de store, blir større. Så det kan hende at det er noe av forklaringen ligger bak i det du sier. Eller?
Ja, det tror jeg. Og så må vi jo bare ta inn over oss en par sånn, hva skal jeg si, sånne kjempegreier i samfunnet, og det er jo, vi rir jo en digitaliseringsbølge i Norge i dag. Og jeg synes jo en sånn veldig kul McKinsey-artikkel her, som kommer for en måneds tid siden, egentlig setter i bra perspektiv, altså både før og etter covid. Og de hadde spurt en del bedrifter, 5000 bedriftsledere på tvers av landegrenser i Europa, om hva var hovedgrunnen til at de investerte i egen IT. eller da investerte i et outsourcingsprosjekt, og da skrev 49% at hypotesen var at de ble mer effektive og sparte penger. Altså hoveddriveren var rett og slett å kutte kost på godt norsk. Men i, hva skal jeg si, i perioden vi nå på tur ut av pandemien, så gjorde en tilsvarende undersøkelse nå i oktober, og da visste de at bare 10% svarte at hovedgrunnen var å investere i IT, og majoriteten svarte faktisk at de så på IT som et strategisk verktøy for å gjøre kjernevirksomheten sin bedre. Og det en sånn mindset-endring som vi ser i samfunnet, at innslaget IT blir veldig mye tyngre, men fortsatt så er det jo behov for de aller fleste å ha en samarbeidspartner på IT. Og når du tar bort, hva skal jeg si, kompleksiteten av serverdrift og er på riktig Windows Service Pack og alt dette her fra de gamle dager som var helt umulig for et byrå å ha kompetanse på, og egentlig scoper det ned til en applikasjon som er fagorientert, så er jo regnskapsføreren i en fantastisk posisjon.
Mm. Vi skal komme litt tilbake til det, fordi noe av det som ligger i det du sier også, som jeg vil registrere igjen, flere snakker om, er nettopp det at et lite element her er nettopp det å effektivisere så du kan øke produksjonsvolum, og du kan øke verdien, du kan øke i og seg tilbud av tjenester. Ja. Men før vi går dit, du sa nemlig, du har sagt liksom, du hadde tre elementer. Ja. Hva er det tredje?
Det er jo et element som jeg tror noen byråer er veldig gode på, andre byråer er i startgruppa, kanskje ikke gjør helt tatt, og det er jo å være rådgiver på det som kommer ut av systemet. Altså hvis du tilgjengeliggjør rapporter, så er jo den enkleste måten du sender over en resultat, en balanserapport, kanskje en logistikkrapport, eller et eller annet som kunden har måttet ha ønske på. Men hvis du da utover det evner å posisjonere deg i en sånn måte at du kjører rådgivning på det rapporten, eller at du kanskje sågar er ute i et styrerom og orienterer om hva faktisk står i virksomheten, du kanskje står foran de ansatte og har en funksjon der, så er du egentlig på nivå 3, som er den der nesten, jeg vil si, CFO for hire, eller at du er en slags in-house økonomiansvarlig for virksomheten.
Ja, og det er jo det er litt gøy det du sier, for det er jo noe av det vi snakker om også, ikke sant? Ja. Det at regnskapsføreren er økonomisjefen, ja. Den litt mer gir noe merverdi i analyser og tallforståelse, ja. Og rådgivning på forretningsdriften da.
Ja, og det tror jeg er viktig å ta inn i oss. Altså CFO-en historisk sett ute i norske bedrifter har ofte vært en ganske statisk rolle. Har kontroll på kostnader, kontroll på inntekter, sørger for at du når, hva skal jeg si, de rammen som er satt i form av et budsjett. Men så i dag så er jo en CFO også på tur blir en veldig strategisk rolle. Du må gjerne ha bransjekunnskap for å tolke de tallene du skal presentere for et styre, for en gruppe interessenter. Og der har jo byrået en kjempemulighet til å faktisk vite i detalj hva som ligger bak.
Og dette, jeg er enig i det du sier, og det høres fint ut, og så sitter jeg fortsatt og tenker, eller ikke tenker, jeg vet jo at det er fortsatt en del byråer, ikke sant, som er urolig for dette her. Og det er litt tilbake til det jeg spurte om i stad, bare for å kverne litt på det. Opplever du trygghet eller uro blant byråer? Klarer du å, liksom, det er vel mer en følelse enn at du har noen dokumentasjon på at byråene i økende grad har tillit til at det er lurt å invitere kundene inn i systemet på et vis?
Ja, det er et veldig stort spørsmål. Jeg tror det er veldig, altså, her er byråene veldig ulike. Noen byråer har valgt å kjøre en 100% involveringsstrategi, og kanskje har gjort det allerede i 5 år. Andre kjører jo en helt annen strategi, hvor de nesten ikke involverer kundene helt tatt. Noen igjen bygger jo egne fronten da, som er liksom bare blendet de for å bare bruke, hva skal jeg si, allmenn teknologi i bunn, og så bruker de sitt eget skall på toppen for å, hva skal jeg si, befeste sin posisjon via det. Men jeg tror de fleste byråene i dag, de har innsett at på et eller annet nivå så nytter de ikke å kjempe mot. Du er nødt til å akseptere at verden er endring og teknologi er kommet for å bli, at du må navigere i det landskapet og virkelig finne ut liksom, ok, på toppen av standardisert teknologi, hva er vårt mulighetsbilde der? Det vi ofte kaller for det value add, altså hva er verdien vår på toppen av? Og det er jo noe som vi i Visma har et veldig bevisst forhold til, hvor vi på tvers av alt vi leverer har et veldig bevisst forhold til å involvere regnskapsfører. Mer enn noen andre, mer enn vanlige systemintegratører. Eller,
hva betyr det når du sier at dere involverer regnskapsfører? Hva betyr det?
Ja, vi har jo, når vi tenker på partner av vår software, så har vi jo, er det jo ingen som er i nærheten. Vi har vel kanskje rundt 40, de vanlige partnere som selger klassisk Visma-software til større frittstående virksomheter, så har vi vel sikkert 2000 regnskapskontor som i større eller mindre grad partner av Visma på enten TripleTex, PowerOffice,
Visma Business, etc. Som selge systemet for dere?
Som reseller og som selgsystemet, som for øvrig de vanlige systemintegratørene også gjør. Men hvor regnskapskontoret sin rolle kanskje enda bedre definert som den, hva skal jeg si, den trygge hånda på toppen av standard software, og som vi begynner å se nå at en god del byråer faktisk begynner å tjene gode penger på i tillegg. Mm.
Vi skal skli litt videre, og det neste stikkord kunstig intelligens, og det litt det vi snakker om, og jeg deler også den oppfatningen at digitaliseringen den her for full kraft. Og så jeg litt mer spørrende til, man snakker mye om kunstig intelligens, så jeg blir sånn, det et motor? Hva ligger i det egentlig? Det egentlig maskinlæring? Det egentlig masse statistikkanalyser og prediksjoner om fremtiden basert på hva man lærer av enorme data? Eller hvor intelligent faktisk systemene etter hvert?
Ja, det jo ingen tvil om at det et motor. Men det heller ingen tvil om at det masse substans i det. Jeg tenkte litt på det her om dagen, hva kunstig intelligens egentlig og hvordan du skal forklare det. Jeg tror spørsmålet egentlig liksom, hadde vi suttet her i 98 og du spurte om hva internett, så kunne du begynne på en eller annen lang forklaring og sagt at det noen protokoller som dyttes over, liksom, det verdenomspennende webbet. Men ingen skjønte egentlig det. I dag skjønner alle hva internett hvilke muligheter det gjør, fordi at du har opplevd det. Jeg tror vi må litt dit også med kunstig intelligens, for vi virkelig forstår kraften som ligger i det. Men hvis vi skal summere det opp på en veldig enkel måte, så ser vi at vi har jo digitalisert og automatisert i fryktelig lang tid. E-faktura inn, bank inn og ut, inkassobilag hit og dit. Inngående faktura har vi satt regler på, som gjør at får du en faktura fra Telenor, så går det automatisk på konto 6900, den avdelingen, til en set med godkjennere i en fast flyt. Funker utrolig bra på det. Samme gjort på logistikksiden med å holde kontroll på lagere, antall på lagere, prøvd optimalisert, men kunstig intelligens tar jo egentlig over der. Den klassiske automasjonen stopp opp. Vi har historisk sagt at liksom det veldig viktig å ha en rolle hvor du håndterer avvik. Kunstig intelligens sin rolle jo egentlig å også håndtere avvik.
Men ligger det ikke egentlig mye sånn sannsynlighetsberegning?
Jo, masse, egentlig? Ikke sant? Det er vår evne til å crunche store data, til å behandle enorme datasett, som gjør at vi klarer å få datamaskinen i kombinasjon med den kraften som ligger i, til å se mønster, og som basert på det kommer med gode anbefalinger.
Vi gjør jo jevnlig teknologiundersøkelser blant våre medlemmer, og den siste vel vi hadde, da spurte vi litt om dette her, ikke sant? I hvilken grad tror man arbeidsoppgaver som vi utfører i dag som regnskapsfører, hvor mye av det tror vi om noen år vil kunne bli utført av robot, algoritmer, kunstig intelligens? Svaret var 45%. Det et anslag, det regnskapsførerne tror, våre medlemmer tror. Så stilte jeg spørsmålet litt annen måte. Hvor rask tid tror du det tar før dette skjer? Og svaret var 4 år. Slik at det jeg sier nå, det vi leser av den undersøkelsen vi har hatt der, jo at mange, i gåsene alle regnskapsfører, har en forventning om at veldig mange oppgaver etter hvert vil bli overtatt av logaritme, kunstig intelligens eller noe sånt nå, at dette vil skje i løpet av kort tid. Det det bildet vi tror på. Jeg deler ifra den oppfatningen at her kommer det veldig mye. Spørsmålet hva gjør det med regnskapsbransjen, tror du? Ikke sant? Frykten som man har i den ene enden, altså her kan man ha både frykt og spennende forventning. Ikke sant? Frykten jo litt den at her vil jo oppgavene våre forsvinne, her vil oppdragene forsvinne, her vil liksom, det blir mindre business. Alternativt, eller hva alternativet, og hva tror du på?
Altså, det finnes jo ikke et alternativ. Altså, jeg tror det blir liksom å kjempe mot vindmølle og prøve å stritte imot. Jeg tror litt som vi sa tidligere, Rune, du må liksom navigere i det nye terrenget, prøve å ligge et hode foran. Det heller ingen tvil om at veldig mange arbeidsoppgaver som man i dag gjør vil bli mer og mer automatisert. Faktura, bilagsmottak i større og større grad. Vi pratet litt om lagerprosesser i stedet, hvordan optimalisere lagret ditt. historisk sett var du kanskje regnskapsfører i kombinasjon med lagersjef, kanskje i fremtiden det på en måte en algoritme som du sier som så kommer med det beste forslaget, fordi at maskinen på et eller annet tidspunkt kommer ut å være menneske overlegent. Samtidig så ser vi jo at, at systemet vil jo bli en mye bedre støttespiller også. Kanskje komme med forslag til regnskapsføreren på hvordan du bør løse dette her. Rett og slett spille på lag, spille regnskapsføreren god i kombinasjon med kunden. Og det er jo det mulighetsspillet som vi tror er veldig spennende.
Jo, det er egentlig litt det, og kanskje når du sier alternativ, er det litt feil ordbruk fra min side, men ja. Det er liksom, hva er mulighetsrommet? Eller ja. Er det et mulighetsrom? Ja, ja, ja. Er det, poenget mitt liksom, er det dystert fremtidsbilde? Her forsvinner nei. Grunnlaget vårt, eller er det et spennende mulighetsrom?
Ja, det er definitivt spennende mulighetsrom, og det er klart at Vi tror jo at veldig mange prosesser som i dag gjøres i mer eller mindre stor grad der ute, sånn halvprofesjonelt, kall det gjerne lønnsfag, kanskje hvor vi ser at det er liksom 10-12 000 norske virksomheter som på egen hånd kjører lønn selv, den type ting vil jo bli satt bort til et byrå etter hvert. Man kan gjøre det i større skala nettopp, fordi automasjon gjør det så billig å gjøre det på et sentralt sted, som egentlig er liksom hele grunntanken med et byrå, det å gjøre ting hva skal jeg si, på et sentralt sted, og ha kunnskap på tvers av de fagområdene som man støtter da i en sånn type prosess. Så på toppen av kunstig intelligens så vil det komme et definert marked hvor du må tolke det som kommer ut, og du må basert på det rådgi kunden på hva som er de riktige veivalgene. Og vi tror jo først og fremst at kunstig intelligens vil automatisere en del manuelle, relativt repetitive tjenester, og bli ekstremt god støtte inn mot de tingene som krever litt mer og litt tyngre tankeprosesser. Kanskje rundt rapportering, kanskje rundt faget konsolidering. Den type ting. Men jeg tror jo at det er jo naivt å tro at ikke digitalisering og automasjon og AI ikke vil presse, hva skal jeg si, alle sammen litt opp i verdikjeden. For det vil man jo automatisk bli, og det har man jo blitt helt siden man begynte å håndtere inngående fakturer på en mer automatisert måte.
Ja, jeg pleier å si det på en enda mer enklere måte, at vi skal jo ikke tilbake til hovedboka som du fører med penne og papir, ikke sant? Og det er jo et bilde egentlig på en teknologisk utvikling som nå går videre, og så blir det kunstig intelligens og effektivisering.
Ja, egentlig neste steg av det. Det er på mange måter en, hva skal jeg si, en slags selvtenkende automatisering, som er en veldig veldig, veldig spennende, fordi at du har hatt en del ting som automasjon ikke har klart å takle i dag. Blant annet at det oppstår en eller annen feilsituasjon, blant annet at du får et bilag som man aldri har sett før. Med kunstig intelligens og de store datamengdene som ligger bak, så vil man jo sannsynligvis i langt større grad ikke bare få det avvike, men få et tydelig forslag til hvordan tenker du at dette avviket bør løses. Og da tror vi at det liksom ikke bare for værmannsen å komme inn og håndtere den problemstillingen, for den krever faktisk en dedikert kunnskap i bunn, og der vil regnskapsføreren ha en helt tydelig posisjon.
Mm. Du, vi skal bevege oss litt over i en annen fase her, eller noen andre spørsmål. Jeg skal utfordre deg litt mer nå. Du har svart veldig godt og hyggelig på, og forventningsfullt på vegne av regnskapsførerne om utviklingen. Så nå skal jeg utføre deg mer, eller dere da, mer som systemleverandør, og dette kjenner du jo til, ikke sant, at i bransjen, altså på regnskapsførersiden, så sitter man jo også og ser på systemleverandørene, og det er delte meninger, ikke sant, hvor altså, vi er avhengige av dem, samtidig så er vi kritiske til dem, ikke sant, og kanskje spesielt hvis man som en stor aktør i markedet. Og i forkant så har vi sett litt på markedsandel, og dere ligger vel på rundt en 50%, men det er noe med, vi hadde også her har vi et spørsmål blant medlemmer våre, vi har stilt på en litt annen måte og spurt hvor mange av våre medlemmer bruker et eller annet Visma-produkt, og svaret vi får da er 63%. Så kan jeg ikke si at det er 63% markedsandel, men det forteller jo i hvert fall om en stor andel som bruker dere. Og da blir man jo litt bekymret, ikke sant, for en markedskonsentrasjon på systemleverandørsiden. Jeg skal komme tilbake til litt med priser og sånt nå, men du forstår hva jeg spør om, og hva forstår du uroen her da?
Ja, absolutt. Ja. Vi prøver å være litt ydmyk på den. Vi respekterer den, vi forstår den, vi prøver å ha en åpen dør til alle våre kunder, alle våre samarbeidspartnere, når det måtte være. Og vi veldig bevisst internt I Visma på å ikke samarbeide hverken på pris eller markedsposisjon eller å, hva skal jeg si, kryssbønle produkter som gjør at du får noen fordel. Altså du får ikke noen fordel av at du bruker TripleX eller PowerOffice I kombinasjon. Det omtrent som å bruke TripleX eller 24/7 Office. Det, så vi veldig, prøver å være veldig bevisst på det. Samtidig som jeg jo sier, Rune, at vi har bygd oss opp dit vi I dag siden den spede begynnelse på 80-tallet. Så det å jobbe med regnskapsbransjen har jo Visma gjort med I 30, kanskje så mye som 40 år. Så det jo en posisjon som har pågått lenge, og det veldig mye organisk vekst, selv om kanskje mange de siste ser på Visma som en oppkjøpsmaskin med TripleX og PowerOffice, og kanskje noen husker det I systemer, Hulte Lillevik, så det veldig mye organisk vekst der I bakgrunnen med Visma Business og Visma Lønn, og, som kanskje fortsatt blant de mest utbredde systemene der ute. Så vil jeg også si at hvis du zoomer ut litt, og det jo litt greit å gjøre av og til, så jo ikke situasjonen I Norge veldig unik. Går du til Sverige, så ser du det samme på Fortnox. Går du til Danmark, så ser du det samme med Economics.
Ja, fordi når jeg satt og forberedte meg til dagens prat, så satt jeg og tenkte at dere har jo hatt en kjempereise, en veldig, veldig spennende reise. Jeg tenker som nordmann synes jeg kult, ikke sant, at et firma etablerer seg og vokser og blir store. Og dere jo langt utover Norges grenser.
Ja.
Og da sitter jeg og tenker sånn, ambisjonen deres å bli... Vil hjemmemarkedet deres etter hvert bli Norden, eventuelt Europa? Og det perspektivet dere konkurrerer I, så dere skal til slutt, dere Norge og for øvrig?
Ja, vi er veldig glad I Norge, det må jeg jo si. Vi har hovedkontor I Norge, alle nøkkelpersonene I Visma sitter på Skøyen primært. Så det jo hjemmeverket vårt.
Når du ikke sitter her I Regnskap
Norge. Ikke sitter her I den fantastiske studio, helt riktig. Så jo det hjemmeverket vårt. Ambisjonsnivået har for Visma lenge vært det vi har definert som Norden pluss Nederland.
Ja.
Som forholdsvis små markeder, med forholdsvis mye sære egne regler, som gjør det lite lukrativt for internasjonale spillere å komme inn I Norge. La oss se på, altså hvis du går rundt omkring I verden, så vil du finne liksom de store leverandørene til byråmarkedet. Zero fra New Zealand, QuickBooks fra USA, kanskje du går Sage back in the day. Ingen av dem jo I Norden helt tatt, for det for lite, det for sært. Det liksom ikke grobunnen for å gå inn der. Og det har vært en bevisst strategi. Og så har vi jo utvidet sist med Nederland, som et land på innbyggertallmessig størrelse med Norden. Men utover det så jo ambisjonsnivået til Visma forholdsvis stort.
Hvor store dere I Norden? Altså markedsandelen, vet du det?
Ja, den veldig forskjellig fra nordisk land til nordisk land. Vi størst I Norge, og så har vi et veldig bra footprint I Danmark gjennom Economics. Finland har vi to systemer, og så vi i Sverige så vi nok mer en utfordrer til Fortnox. Som vel den største leverandøren av ERP-system til regnskapsbyråbransjen I Norden.
Men litt, for du nevnte jo det selv også, ikke sant? Altså, og for de som kommer da ny inn I denne bransjen her, så ser man ser Visma, og så ser man TripleTech, så man ser liksom veldig mange forskjellige merkene, og hvis man ikke vet bedre, så ser det ut som det stort mangfold, og hvis man vet litt bedre, så vet man at det, her noen som eier litt bakenfor.
Ja.
Og da, det to ting jeg lurer på liksom, hvor bevisst den strategien på å beholde de merkenavnene eller strategien etter hvert og det de skal fases ut slik at alt blir Visma
nei det en helt bevisst strategi
og hvorfor det?
Jo det fordi at vi ønsker å holde den gründerspirriten den energien de respektive selskapene representerer
det ikke for å lure kundene altså
nei det ikke for å lure kundene det har noe med de ansatte tror jeg først og fremst og selvfølgelig også kundene I andre omgang men de kundene vant til å forholde seg til TripleTech-logoen, eller PowerOffice-logoen, eller SmartDock I Alta, til folkene, til kulturen, måten de på. Sånn sett det Visma et selskap som lar stort sett alle selskaper agere på akkurat samme måte som de gjorde før oppkjøpet. Men kanskje har et overbygg med tjenester som man I større eller mindre grad kan utnyttes av, blant annet på teknologisiden, hvor man ønsker å tilby en del sentrale kapasiteter, som vi pratet om I sted, kunstig intelligens, som det ikke regningssvarende for hver egen enhet å drive på med på egen hånd, hvor det bedre å gjøre det sentralt.
Men du nevnte Hult og Lillevik, og de har vel nok så nylig også, det noe som avvikles, etter at de ble kjøpt opp. Og da ikke sant, den historien vi snakker om nå, så har jo dere da kjøpt opp noe, dere har beholdt navnet, men så legger dere det ned, for å si det brutalt.
Ja.
Og da, da overtar jo, da blir det jo et mer konsentrert marked. Det blir mindre valgmuligheter, ikke sant, for kundene.
Ja, bare litt på den, for den der er jo veldig dagsaktuell. Hulte Lillevik ble jo kjøpt i Visma helt tilbake til 2012, så snart 10 år siden. Hvis det går an å bruke ordet steingammel teknologi, så var jo Hulte Lillevik bygd på det. Så det å få tak i utviklere av kompetanse er i dag helt umulig. Vi har ingen mulighet til å tilby et konkurransedyktig produkt gjennom Hulte Lillevik de neste 5 årene. På akkurat samme måte som vi avviklet det i systemet i 2000, ved inngangen til 2020, som hadde den gamle COBOL-teknologien i bunn som det nesten ikke er mulig å oppdrive, er rett og slett ikke mulig å oppdrive. Det er liksom litt sånn, hva skal jeg si, syklusen som foregår i teknologien, at når en teknologi går ned på grunn av at den rett og slett er utdatert, så vil andre trø til.
Men jeg tenker,
det er litt interessant på det du sa med mangfoldet, ikke sant? For det er jo interessant. Og du sier at, altså jeg vil si at nesten ingenting i Norge var mer definert som et duopol enn hvis man lønner Hulte Lillevik for 10-12 år siden. I dag så ser vi jo at du får et eget lønnssystem i Visma.net Payroll, i Trippertex, i Power Office, i 24/7, i Uni Economy. Nesten alle systemleverandører der ute har sitt eget lønnstilbud. Så jungelen og antall tilbydere har aldri vært rikere enn det i dag.
Mm. Men markedsandelen deres var jo lavere for 10-20 år siden.
Markedsandelen, altså hvis du tenker deg for 10 år siden, ja, som er kanskje bedre standpunkt, så vil jeg tro at vi kjemper om en rundt 1,6 millioner lønnsslipper i Norge. Det tallet er betydelig lavere i dag. Vi ser at mange har valgt å produsere lønn i andre løsninger.
Mm. Men denne markedskonsentrasjonen som vi snakker om nå, da, ikke sant? Ja. Det er jo noe som markedet og bransjen er opptatt av og dels bekymret for, også med myndighetene, og det er vel det som er delvis er jo bakgrunnen for den meldeplikten som dere har fått, ikke sant? Og hvordan opplever dere, altså hva tenker du om det?
Nei, vi opplever den som helt fair. Vi har ingen problem med det. Vi fikk jo den i kjølvannet av Power Office, og tenke at det å flagge potensielle innkjøp innenfor ERP-sfæren i Norge er en helt fair ting å gjøre, nettopp for å beholde den systemrikdommen, hva skal jeg si, det mangfoldet som er der ute. Og så ser vi jo andre markeder, som det svenske markedet, hvor vi er i en helt annen posisjon, hvor vi er kanskje glad for at Fortnox har noe tilnærmet det samme. Så det er en ting som vi synes at, hva skal jeg si, myndighetene gjør både riktig og har en helt korrekt oppfattelse
av. Ja, jeg kan jo bare si, altså på vegne av Regnskap Norge, så er jo dette noe vi selvsagt er opptatt av, altså på vegne av medlemmene våre, og det er klart vi følger også hvordan den markedsutviklingen er. Det som er viktig for oss, ikke sant, det er jo at det er et reelt marked, det er et fritt marked, det er et mangfold der ute, et godt nok mangfold. Men det er klart, vi følger jo med på dette her, og for øyeblikket så tror jeg bildet er helt ok slik det er i dag. Og så er det slik at ser vi tendenser til en konsentrasjon, så blir det fra vår side å utfordre konkurransemyndigheten, ikke sant, å si at er dette ordentlig? Bør vi ha enda strengere regler? Bør konkurransetilsynet inn? Ikke sant? Så det ligger jo, og det er litt på siden, men bare den parallellen som nå er med DNB og oppkjøp av S-banken, nå er det litt annen type marked. Men det er jo noen sånne mekanismer som vi også kommer til å se på, eller følge med på fremover, da, behov for det.
Ja, jeg tror på generelt grunnlaggrunnet, så tror jeg det sitter veldig langt inne for hvis man kjøper et nytt ERP-system i Norge. Nettopp fordi at vi har, hva skal jeg si, respekt for den bekymringen, og fordi at vi ønsker at det skal være en sunn konkurranse, vi ønsker at det skal være en rikdom, et mangfold å velge unna. Det tror vi at, til syvende og sist, så gjør det oss også bedre.
Mm. Noe helt annet, eller ikke helt annet, men i dette sporet her, for man diskuterer jo ikke sant prisingen, kommer litt tilbake til det, men for å ta en annen inngang der, man mener, det er litt sånn feil ting å si, i bransjen, våre medlemmer fra tid til annen synes at prisingen er veldig høy, det gjelder ikke bare Visma, det gjelder andre produkter også. Og igjen, i andre bransjer så ser vi av og til det kommer helt nye utfordrere som tar utgangspunkt nettopp i prisingen, prismodeller som er, ikke sant? Og frisørbransjen, ikke sant? Ja. Det heter det Cutters. De har jo kommet inn nettopp for liksom, vi skal kutte kostnader, vi skal bare kjøre...
Ja.
Nå tror jeg ikke Cutters kommer inn her, da, men tror du det vil kunne være en utvikling fremover, at det kommer en helt annen aktør utenfra som bare liksom sier at vel, den prismodellen som nå bransjeaktørene har, alt for høy, vi tilbyr noe helt annet. Tror du det? Hva tror du om det?
Ja, altså, det er jo, ironisk nok så jo Cutters på tur inn I bransjen her. Det jo Askeladden som bak, med, med randig regnskap. Så de jo definitivt vinner å prøve å distrøpte den. Kanskje ikke fra systemleverandørsiden, men mer fra regnskapsførersiden.
Nei.
liksom DNB gjorde med DNB-regnskap, som var veldig offensiv og veldig tydelig på at de ønsker å gå inn og ta en tydelig posisjon. Ja, det tror jeg fort kan skje. Det jo enklere enn noen gang å starte opp. Du har tilgang, alle bruker basically de samme serverene I hele verden. Enten Amazon eller Microsoft som ligger I bunnen av alt. Det enkelt å skalere opp, og det enkelt å komme I gang, så det kan fort skje. Samtidig så det noen trender som tar imot. Det dyrt å drive softwareutvikling. Det ekstremt vanskelig å få tak I kompetent personell. Det hovedutfordringen vår I Visma, det å rekruttere gode utviklere og beholde det over tid. Det hovedgrunnen til at vi geografisk plassert I snart over 20 land, hvor vi prøver å hente talent, nettopp fordi at det her I Norge fryktelig, fryktelig vanskelig å få tak I gode. Så du må ha en tydelig idé, og så må du ha et tilgang på tung kompetanse for å klare å få det til. Så,
Nei, ikke sant? Og det spennende, men bare for å kverne litt mer på dette her med pris da, vi I ferd med å for første gang gjøre en litt grunnere pris, hva kaller du det, prissammenstilling, analyse, sammenligning av prisene til alle systemleverandørene, og jeg regner med at dere også, eller jeg vet at dere invitert inn I den undersøkelsen da, og der har vi forsøkt å være veldig konkret og definere elementer I det som selges, ikke sant, for å kunne sammenligne epler og epler hele veien. Og vi I ferd, som sagt, nå med, vi håper vi får publisert noe I nær fremtid, I løpet av et par ukers tid, håper jeg. Det vi ser at det ikke så lett å sammenligne epler og epler, for det epler og bananer og til dels boller. Fordi selv om vi har fått den samme bestilling på svar oss på hva koster lisenser, hva koster bruk og liksom veldig deltende på elementer, så ser vi det vanskelig å sammenligne helt. Men uansett så har vi brutt opp, og så ser vi det ganske stort prisspenn. Og vi ser også det litt interessant hvor og dette nok likt for mer eller mindre for alle, det litt variasjoner, men man betaler først og fremst for en lisenskostnad, så betaler man for bruker, altså på toppen av lisenskostnaden, så betaler man I tillegg på toppen av det for hvert enkel tjeneste. Og for å snu litt på det andre stedet, så sier man kjøp tre og betal for en. Her sier vi kjøp en og betal for tre. Og det Lille har sagt mye nå, men du I stand til å gjøre deg noen refleksjoner rundt det jeg sier?
Ja, absolutt. Prising og prisspørsmålet, det henger jo fryktelig tett sammen med det regnskapsbyrået gjør, og regnskapsbyråets mulighet til å tjene gode penger på det de gjør. Og historisk sett så var prisbildet egentlig veldig enkelt å forstå, fordi totalkostnaden gikk til byrået, og det var utgangspunktet bare hvor effektivt du klarte å være innenfor den rammen som var viktig. I dag prisbildet mer komplisert. Og det mer komplisert fordi at skyteknologien har dratt med seg en del kostnader som skalerer ved bruk, altså rett og slett bruk av datakraft I bunn. Det på en måte en kostnad som vi ser øker ganske kraftig fra disse store leverandørene som vi pratet om tidligere. Så det at man har innført transaksjonselementet I mye større grad enn før, og jeg tror jo at man kan komme inn I fremtiden hvor kanskje det eneste du betaler for transaksjoner, kanskje opp til et visst nivå eller terskler rundt det, nettopp for at I en standardisert software så vil du ha små kunder som bruker systemet lite, altså lite transaksjoner inn og ut, og så har du større kunder som har den akkurat den samme økonomimodell, men bare et transaksjonsvolum ut av en annen verden, fordi de har en kasseløsning eller en nettbutikk. Så for å prøve å komme det I møte I en skyverden og ha en forretningsmenn som skalerer begge veiene, som gjør at du kan skru på nok datakraft for å håndtere de store, samtidig ikke bli for dyr for de små, så har du innført den transaksjonselementet I større grad enn før.
Men blir du utfordret noen gang, det må du bli, fra byråer som ønsker å bruke systemet deres og så opplever at kost- eller prismodellen uklar, eller de håper de tjener for mye, nei, tjener for lite, Vad svarar du till byråerna som tar upp detta här med dig?
Ja, vi går ju i dialog med så många byråer vi kan först och främst för att bruka gott med tid på att förklara hur modellen är skrudd samman. Det tror jag är väldigt viktigt att de flesta alltså byråerna måste skönna hur dessa prismekanismer fungerar, hur de ska kunna tjäna pengar på det, vad de eventuellt kan lägga på toppen, vad de kan plocka i kommission för salg och ha kundetillgången i gång. I någon tillfälle så gör vi ju tillpassning på det, så som vi har gjort på toppen av Visma Business med ett gott exempel, hvor vi har sagt att AutoPay kostar bara upp till ett visst nivå per klient, egentligen oavhängig av bruk. Väldigt stora volymer så har vi predefinierade diskonteringsrater som tar hänsyn till det för att hålla marginbilden nede. Och i så stor grad som möjligt så prøver vi att fakturera till byråer da, som kan ta kosten in och egentligen förvalta den som de vill. Så du kan säga det sånt att vi måste pröva och lage standardiserade modeller för oss som är så lätt förståeligt som möjligt, men hantera vad ska jag säga ganska sån komplexa kostnadsdrivare på vår sida. Men också brukar mycket tid på skolering av regnskapsförare. Därför syns det ett väldigt fint initiativ Regnskap Norge har med att pröva och komma en slags sammanställning av huvuddrivarna här.
Ja, för det jag måste ju säga si att det är ju inte lätt att få en god översikt och varför när man ska samla in vad som finns i marknaden, ikke sant? Och så tänker jag stora byråer, de har mer resurser och mer kapacitet till att göra analyser av systemer också vad det kostar. Mindre byråer, enkeltmansbyråer, ikke sant? De har inte samma resurser och för dem så blir det sån där okej, detta är fakturan och kanske de egentligen bara ser slutsummen på fakturan som de får, ikke sant? För det är för komplext.
Ja, alltså jag plejer att säga det är en grund att det finns inköpschefer där ute. Det är för att inköp i en vilken som helst verksamhet är komplext. Det är massor av leverantörer in och utlandet, det är olika priser, du har rabattstiga hit och dit, kanske bonusordningen när du passerar vissa volym. Så jag tror byråerna har egentligen två val. Enten så må de liksom ta in av sig komplexiteten och pröva och bruka den för det är värd för att vad ska jag säga generera profit och margin. Eller så må de göra som en del börjar göra nu att de rätt och slett säger till sina kunder att systemkost den fakturan går direkt. Att kunden hanterar den fakturan och byråer vad ska jag säga bygga mer sin traditionella tjänst på toppen och heller plocka då en kommission.
Och det är väl förstås en del som allerede gör det, hvor, ikke sant? Och spørsmålet blir ju fortsatt det samma, kunden förstår ända mindre av prisingen.
Ja. Kunden förstår försovit ända mindre av prisingen, men då prövar man ju då från ett systemleverantörsperspektiv och förklara att i maj månad så hade du fryktligt många lönnslippar eller du hade unormalt många fakturor ut och vi upplever ofta en förståelse när man ger en slags voice over på varför fakturan är som den är.
Bare en liten sidespørsmål her, sånn, og det er jo ikke sant, det som diskuteres til dels også i blant regnskapsbyråer. Så her inviterer jeg til en refleksjon rundt det. Det er jo, skal man som regnskapsfører ha timepris eller fastpris, altså hva med vår prismodell? Det er ikke så kompleks som det systemleverandørene har, men jeg tror du skjønner spørsmålet sikkert var borte. Hva tenker du rundt det? Eller har du ikke meninger?
Det er et veldig vanskelig spørsmål. Jeg tror det skal være veldig vanskelig å komme med noen generelle råd rundt det. Du kan si at fra et forbrukerperspektiv, så vil jo timepris alltid oppleves som at du skal prøve å trenere så mye som mulig for å få mest mulig ut. Det er litt skummelt med den. Og rakt av timepris gjør jo at du kanskje ikke får så fullt godt nytte av automasjon, digitalisering, de raske, enkle prosessene. Så sånn sett er jo det en modell som jeg tror isolert og kun benytte seg av den, vil ikke være noen god vei fremover. Mens andre deler av regnskapsoppdraget tror jeg kanskje per medbrakt tid kan være fornuftig å benytte seg av. Man er utleid regnskapsfører i en periode, man bidrar i møter, man kjører rådgivning rundt rapporter der og da, den type ting, men at man må prøve å bevege seg inn i et område hvor man skaper mer forutsigbare løpende inntektsstrømmer for byrået, og derifra evne å rasjonalisere og bidra til at marginbildet går opp, det tror jeg gjelder egentlig stort sett alle bransjer.
Det der var et såkalt diplomatisk svar, men jeg synes det var egentlig veldig gode refleksjoner, og det er jo litt de refleksjonene som vi også har.
Men jeg tror det kanskje viktigste, Rune, er at jeg tror hvis du skal henge med i den teknologiske utviklingen som foregår, husk at finnes det noen der ute som bruker teknologi mer enn en regnskapsfører? Ja, noen vil sikkert hevde, kanskje mer avansert, men du sitter altså i løsninger fra du kommer til du går, og gjerne på kveldstid også. Så du på en måte, du er veldig, veldig drevet av den. Og jeg tror at du må frigjøre tid på bunnlinja til å drive på med innovasjon, til å drive på med opplæring, til å drive på med studering av prismekanismer, til å sørge for at du hele veien har optimalisert driften din. Og da er det vanskelig om du driver med 2-3-4% margin. Du bør sikkert opp med rundt 15% margin etter hvert for å ha innovasjonskraft og rett og slett refleksjon og tankekraft.
Hva slags marginer er det dere har?
Vi prøver å ha så
høy som mulig.
Ja, ikke så høy som mulig. Vi var jo i back in the day veldig i stand til å danne vårt eget marginbilde. Vi satt jo egentlig og lagde en software og sendte den ut og ble installert et eller annet sted og der sluttet vårt kostnadsbilde. I dag så er jo kostnadsdriverne ekstremt mye høyere. Vi har mye med folk på stasjon, vi driver på med mer support gratis, og vi har disse datakostnaderne i bunn. Så du kan si at marginbildet i softwarebransjen, selv om mange sikkert vil slite med å forstå det, er jo under press.
Men under press er det under 50%? Nå overdriver vi her.
Under
50%?
Ja, ja, ja.
Men over?
Ja, men at vi ligger under 50%, det er det ikke noen tvil om. Og hvis du ser på regnskapene på en del av disse, vekstselskapene, så er den veldig lav.
Du, vi har vært gjennom litt av hvert her i dag, og jeg tenker jeg har utfordret deg litt, ikke alt for hardt, men det er noe med at det er jo en spennende dynamikk mellom systemleverandører og regnskapsbyråer, og jeg tenker her, og det vil det være, jeg tror det er sunt at det er det. Det bidrar litt til å presse, som er en del av den utviklingen som bør og må skje. Så tror jeg deler oppfatningen din om at her er det, altså, digitalisering nå gir rom for effektivisering og egentlig rom for økt produksjon og andre typer verdifulle tjenester da.
Ja.
Så det er jo det som jeg snakker om fremover.
Ja, det tror jeg er godt oppsummert. Og så er jo disse tingene som det er viktig å reflektere over. Det er en veldig driv i samfunnet mot dybdekunnskap innenfor ulike domener. Og det er veldig gøy å observere regnskapsbransjen utifra. Jeg så det var noen som hadde startet med fysioterapeutregnskap. Og så klart, da har du akkurat det vi pratet om i sted. Ikke sant? Det går ikke an å AI det bort. Du må jo ha noen som både kan bransjen, hva foregår, hva skjer, hva gjør konkurrenten din, etc. Klarer å sammenstille det. Og der tror jeg regnskapsbyrået har en unik mulighet å ta i kombinasjon til at du kan, det lovpålagte til fingerspissen, så legger du den lille bransjekunnskapen på toppen, så har du en dødelig kombinasjon.
Jeg tror jeg sier tusen takk, Evin, for den utfordringen. Den tar vi med oss videre. Takk for at du kom. Takk for en god prat.
Veldig hyggelig, Evin. Takk skal du ha.